Labrīt, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas šī gada pavasara sesijas pirmā sēde, un frakcija viedokļu raidījumā, kas skan tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles, deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzmē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Gaidim Bērziņam. Lūdzu.
Labdien, godājumie radio klausītāji. Šodien viens no būtiskākajiem Saeimas darba kārtības jautājumiem mūsuprāt bija grozījumi imigrācijas likumā. Saeima šodien šos grozījumus atkārtot nodeva izskatīšanai Tautsaimniecības komisijā. Vēlētos atgādināt to, ka Nacionālā apvienība konsekventi ir iestājusies pret uzturēšanās atļauju tirdzniecību, pretīm saņemot nekustamo īpašumu. Šobrīd šī situācija ir īpaši kritiska arī šodien Saeimas plenārsēdē. Mēs dzirdējām iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras teikto par to, ka uzturēšanās atļauju pieprasītāju skaits ir strauji audzis un mūsu tiesības sargājošās iestādes faktiski netiek galā ar saviem darba pienākumiem. Tādējādi pastāv risks, ka mēs varam nonākt pie situācijas, ka uzturēšanās atļaujas ir izsniegts neierobežot lielam personu skaitam ar nezinām naudas izcelsmi, kas tiek iepludināta Latvijas ekonomikā un virkni citiem riskiem, kas ir saistīti ar Latvijas drošību kopumā. Diemžēl Nacionāla apvienība līdz šim nav saņēmusi atbalstu no pārējām Saeimas partijām pārtraukt šo uzturēšanās atļauju tirdzniecību, un tādējādi mēs bijām gatavi atbalstīt vismaz tos likuma grozījumus, kas paredz pacelt tā saucamo minimālo darījumu summu, kas ir 250 tūkstoši eiro šobrīd noteikti likuma projektā, un paredzēt arī 5% iemaksu no nekustamā īpašuma vērtības tā saucamajā Latvijas attīstības ekonomikas attīstības fondā. Tomēr arī šis regulējums bija plānots, ka stāsies spēkā tikai nākamā gada 1. Janvārī. Mūsuprāt, arī atsaucoties uz iekšlietu ministrijas sniegto informāciju, situācija šobrīd ir kritiska un arī šim regulējumam, kaut gan tas pilnībā neapmierina Nacionālās apvienības prasības, būtu jāstājās spēkā pēc iespējas ātrāk. Līdz ar to šodien netika atbalstīts priekšlikums, ka šie grozījumi stājās spēkā 1. Janvārī komisijai būs jāpārskata priekšlikums mainīt spēkā stāšanās laiku. Mums viedoklis, ka šim grozījumiem būtu jāstājās ātrāk pēc iespējas. Šajā kontekstā vēlos arī norādīt, ka Nacionāla apvienība ir iesniegusi koalīcijas sadarbības padomē grozījumus imigrācijas likumā, kas dotu tiesības valdībai uz laiku pieņemt lēmumu apturēt uzturēšanās atļauju izsniegšanu kādai personu grupai, ja tas ir saistīts ar sabiedrības un valsts drošības aspektiem. Mēs ļoti ceram, ka šie grozījumi, pie kuriem strādā šobrīd Tieslietu ministrija, iegūs atbalstu arī citās Saeimas partijās. Paldies.
Paldies, Gaidim Bērziņam. No Nacionālās apvienības frakcijas nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godējamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust saskaņas centra viedokli par diviem likuma projektiem. Vispirmam kārtam par grozījumiem civila procesa likumā. Mēs, kā saskaņas centrs, vienmēr konsekventi esam iestājušies pret jaunam nepamatotam nodevam. Un likuma projekta grozījums civila procesa likumā ietvertais regulējums attiecība uz pušu procesuālu tiesību pārņemšanas kārtību uzliek jaunu pienākumu personai, iesniedzot pieteikumu par puses procesuālu tiesību pārņemšanu gadījumā, ja to iesniedz pēc gala nolēmuma spēka stašanās, samaksāt jaunu valsts nodevu. Jauna valsts nodeva maksājama 30 eiro apmērā. Mūsuprāt, šāda iniciatīva nav atbalstāma, jo puse, kurā izstājusies jau procesa sākumā samaksājusi valsts nodevu par lietas izskatīšanu. Turklāt ne jau visos gadījumos, kad puses, kuras pārņem tiesības, iesniedz apjomīgus jaunus papildus dokumentus. To var secināt arī no likuma projekta anotācijas, kurā minēts, ka puses, iztenojot savas procesuālas tiesības, mēdz iesniegt apjomīgus dokumentus. Tātad šāda situācija nav vienmēr. Jāatzīmē, ka likuma projektam pievienota anotācija, manuprāt, ir ļoti neveiksmīga, un visdīvainākais ir anotācijā minētais likuma projekta mērķis – pilnveidot civil procesa likumā noteikto pušu procesuālu tiesību pārņemšanas kārtību. Tātad sanāk, ka pilnveidošana iespējama ar valsts nodevu ieviešanu. Tam gan nevar piekrist. Un šodien saskaņas centrs no Saeimas tribīnes aicināja balsot pret jaunu nodevu, bet, diemžēl, Saeimas vairākums atbalstīja jaunas nodevas ieviešanu. Ceru, ka citu partiju pārstāvji sniegs savus paskaidrojumus pēc būtības par savas rīcības motiviem. Otram kārtam par grozījumiem likuma par pašvaldībām. Saskaņas centrs vēlas piešķirt arī pašvaldībām tiesības izskaust psihoaktīvu vielu tirdzniecības vietas. Un vairāki Saeimas deputāti ir parakstījuši Andrei Elksniņa un pašreizēja vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministra Romāna Naudiņa izstrādātus grozījumus likuma par pašvaldībām, kuru mērķis ir dot iespēju pašvaldībām ierobežot psihoaktīvu vielu tirgotāvu darbību. Likuma projektu ir parakstījuši arī ZZS Saeimas frakcijas pārstāvji un arī neatkarīgie deputāti. Šis likuma projekts paredz, ka pašvaldības būs tiesīgas izdot saistošas noteikumus, paredzot ierobežojumus un kontrolas pasākumus psihoaktīvo tirdzniecības vietu darbībai. Tas nozīmē, ka pašvaldībām būs tiesības noteikt, piemēram, ka šādas tirgotāvas nedrīkstēs darboties ne tikai izglītības iestāžu un dzīvojumu māju tuvumā, bet arī liekt tām iespēju atrasties konkrētas pašvaldības administratīvajā teritorijā vispār. Pašvaldības vislabāk ir informētas par to, kas notiek to teritorijā, un likumdevējs ar šādiem grozījumiem dos tam plašākas iespējas lēmt vai vispār atļaut šādiem komersantiem darboties savā teritorijā. Turklāt šādi ierobežojumi un plānotie kontrolas pasākumi dos pašvaldībām iespējas ierobežot arī jaunu psihoaktīvu vielu izmantošanu kā zinātniskam, tā arī rūpniecības vajadzībām. Tāda veidā bez papildus finansējuma vai cilvēku resursu iesaistes pašvaldības iegūtu iespēju reāli ierobežot narkotisku vielu izplatību. Un Saeimā šo likuma projektu skatīja šodien, 24. aprīli. Diemžēl partija vienotībā pēkšņi aicināja neatbalstīt šos priekšlikumus, un Saeimas vairākums noraidīja saskaņas centra ideju piešķirt arī pašvaldībām tiesības izskaut psihoaktīvu vielu tirdzniecības vieta savā administratīvajā teritorijā. Ļoti žēl, paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centras frakcijas deputātam Valērijam Magēšanam. Nākamais runās vienotības frakcijas deputāts Atis Lējiņš. Lūdzu.
Jā, labdien, klausītāji. Nu, kāpēc mēs noraidījām? Vienkārši tāpēc, ka tas ir nokavēts un bezjēdzīgs priekšlikums par psihoaktīvo vielu nodošanu uzraudzībām pašvaldībās, tāpēc, ka mēs jau pirms divām, trijām nedēļām pieņēmām likumu, ka aizliedz visā Latvijas teritorijā kaitīgā psihoaktīvās vielas. Tas ir krimināli noziegums visā Latvijā. Otrais, ko es gribētu pateikt, ir tas, ka piekrīt Gaida Bēziņa uzskatiem par grozījumiem imigrācijas likumā. Mums tagad ir pieņemti daudz stingrāki noteikumi par uzturēšanas atļaujām. Summas ir krietni lielākas. Līdz šim, man pašam jāatzīst, ka tas jau gandrīz bija tā kā pa velti varēja nākt Latvijā un dabūt uzturēšanās atļaujas. Es arī esmu bijis pret to, un mums galīgi nebija pieņemam, ka likuma projekts stājās spēkā tikai nākamgada 1. janvārī, jo tad jau slūžas ir vaļā, īpaši tagad, ja mēs skatāmies, kas notiek Ukrainā. Tāpēc mēs noraidījām to 1. janvāru un mēs vēlamies, lai šis daudz stingrākais likums tikt stāto spēkā vai no 1. jūlijā vai vēlākais 1. augustā. Un tad šai sakarā gribētu arī pieminēt diezgan dramatiskos notikumus Ukrainā. Kā jūs ziniet, Amerikas prezidents, kas viesojās Japānā, ir pateicis, ka Krievija neievēro Ženevas norunu, kas tik panāk pagājušu nedēļu, un šodien Latvijā ierodās 150 Amerikas karavīri, gaisa desantnieki no leģendārās 173. brigādes, kas ir stacionēta Itālijā, un tas tiem, kas vēl ir tā Latvijā skeptisku, man vēl nākās vēlētājiem vēl runāt, nu vai tad Amerika vai NATO mūs aizstāvēs, ko nu vēl vairāk vajag, ja tev ir 150 Amerikas karavīri šeit, un ne jau kaut kādi, un arī būs Igaunijā un Lietuvā un Polijā kopsumā, nu tā, 600, un pat varbūt vēl vairāk, tad ir skaidrs, ka NATO mūs aizstāvu, un mēs esam daļa no NATO valsts, un tāpēc ļoti žēl klausīties, piemēram, sastrēgumu stundu vakarā, vakar, ka ir mums viens pilsētas mērs, kas uzskata, ka tā ir okupācijas armija, jo, ja mēs gribam investīcijas sajo sarežģītos laikos, investīcijas, tad jārāda investoriem, ka Latvija droša, un Amerikas karavīra klātbūtne nozīmē, ka Latvijas droša, un investīcijas neaizmuks no Latvijas. Un es te runāju ne tikai par rietumu investīcijām, bet arī par krievu kapitālu, kas mūk no Krievijas, un varbūt arī ukraiņu kapitālu. Tas par to mēs arī šodien kuluāro saimā runājām, tikai var nožēlot, ka mums ir pilsētas mērs, kas dara visu, lai aizbaidītu investīcijas Latvijā. Paldies.
Paldies Lēņkungam no vienotības frakcijas. Nākamajam vārds Jānim Ozoliņam no Reformu partijas frakcijas. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien no Tautsaimniecības komisijas mēs faktiski skatījām trīs likumprojektus Saeimas plenārsēdē. Tad pirmais bija imigrācijas jautājums, tad trīs lietas galvenās, kas tad mainās. Tad pirmām kārtām tiek palielināts nekustamajā īpašuma iegādes slieksnis no 150 uz 250 tūkstošiem eiro. Otrām kārtām nebūs iespējama vairāk šo īpašumu konsolidācija, jeb tāda kopā salipināšana, lai varētu iegūt šo imigrācijas jeb uzturēšanās atļauju. Tādā veidā mēs faktiski šo uzturēšanās atļauju visu tirzniecību novirzam uz ekskluzīvo īpašumu pusi un Latvijas tiem, nu, iedzīvotājiem vai tiem, kas ir nopirkt savu vai pirmo mājokli, vienīgo mājokli, jeb parastu mājokli, ja tad nebūs šīs konkurences no ārvalstīm. Nākošais būtiskais ir arī uzlikts nodoklis 5% apmērā no visiem darījumiem, kurš ir paredzēts, lai mūsu drošības dienesti varētu pārbaudīt šīs personas arī pēc tam, kad viņš šeit Latvijā šo uzturēšanās atļauju ir iegūšas. Tālāk nākošie likumdrošanas grozījumi ir saistīti ar būvniecības likumu, tātad būvniecības likumā politiskā izšķiršanās par valsts kontrolas biroju izveidi ir veikta. Šodien plenārsēdē deputāti šo lēmumu apstiprināja un kontrolas birojas plānots, ka viņš sāks strādāt no šī gada rudens, nu, no 1. oktobra. Biroja galvenie uzdevumi būs lielo nozīmīgo ēku būvniecības uzraudzība un arī uzraudzība eksploatācijas laikā. Tad laika gaitā biroja nozīmīgi būvniecības procesos būtiski palielināsies. Kā trešo es gribētu teikt grozījumus par patērētāju tiesību aizsardzības likumā, ja kurā faktiski daudz runātā tēma par SMS kredītiem, tad būtiski uzlabosies iedzīvotāju aizsardzība pret nu, tāda ātrās naudas aizdevējiem proti tiem līgumiem, kuri nebūs vērtēti jau, jeb tiem līgumiem, kur nauda būs vienkārši tāpat iedot, tur cilvēks būs paņēmis, nesaprotot uz kādiem noteikumiem viņš ir šo naudu aizņēmies, ja, tad viņus pasargās likums pret to, lai procenti nepieaugtu bezgalīgi. Tā tie ir trīs galvenie bloki no Tautsaimniecības komisijas šodienas plenārsēdē. Liels paldies!
Paldies Ozoliņkungam no Reformu partijas un frakciju viedokļos, kā pēdējais šodien runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Ingmārs Līdaka. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Protams, šodien laikam viens no tādiem visdiskutablākajiem jautājumiem bija imigrācijas likums. Protams, ir jau slavējami, ka pacelts tagad nekustamā īpašuma iegādes cenas slieksnes līdz 250 tūkstošiem eiro. Ir ļoti slavējami, ka 5% no darījuma summas jāieskaita īpašā fondā, no kura tiks apmaksāta varbūt arī palīdzība pirmā mājokļa iegāda jaunajām ģimenēm, kā arī imigrācijas dienesta kapacitātes celšanai. Ir ļoti slavējami, ka izravēta tā muļķīgā norma, kas ļāva uzturēšanās atļaujas vienkārši iegādāties par 50 tūkstošiem eiro, šo summu iemaksājot valsts budžetā, acīm redzot, šis arī bija viens no iemesliem, kāpēc valsts prezidentam šis likums bija jāatgriež atpakaļ saimā atkārtotai caurlūkošanai. Taču, kas nav slavējami? Pirmām kārtām nav slavējami, ka šis likums, šī likuma norma, kas ļauj iegādāties būtībā uzturēšanās atļaujas par investīcijām nekustamā īpašumā, ka šī norma nav terminēta. Manuprāt, tad, kad šī norma tika ieviesta, tad bija runa, kad šīs uzturēšanās atļaujas, tiks tirgotas tikai šī krīzes laikā, kad tiešām nekustamā īpašuma tirgū bija absolūta krīze, ka bija ļoti daudz banku īpašumos un nekustamā īpašuma, pārdevēja īpašumos iegūluši īpašumi, kuri bija jāuztur, bet kuri pārdodami praktiski nebija. Es domāju, ka mēs visi saprotam, ka tā dēvētā krīze ir beigusies, nekustamā īpašuma tirgus ir atdzīvojies, un es nesaprotu, kāpēc nevarētu nolikt kaut kādu beigu termiņu, kaut vai dodot uzņēmējiem kaut kādu laiku, izmantojot šo terminu tiesiskā paļāvība, ja? Tā tad varbūt pusotru gadu, un pēc tam vispār šo normu izravēt no likuma. Lai tad tiešām šīs investīcijas nāk ražošanā, nevis nekustamajos īpašumos. Man šī norma nekad nav bijusi īsti skaidra, un tāpēc to nekad neesmu arī atbalstījis. Protams, te jau var Leiņa kungs un citi kungi un dāmas daudz teikt, ka ļoti vēlētos, lai likums stājas spēkā kaut rīt, kaut parīt, kaut aizparīt. Raugiet, tas nav tik vienkārši, un šeit jau Tautsaimniecības komisijas sēdē izskanēja gan imigrācijas dienesta viedoklis, gan Saimes juridiskā dienesta viedoklis, ka minimums 3 mēneši ir vajadzīgi, ja viss norit gludi, kamēr tiek veikts izmaiņas ministra kabineta noteikumos un citos normatīvos aktos, lai ieviestu šīs tagad pieņemtās izmaiņas. Tas nav tā vienkārši, ka šis likums stājās spēkā, normas ir ierakstītas likumā un viss nē. Viņas ir sajūgtas kopā arī vēl ar virkni citu normatīvu aktu, kuru izskatīšana mūsu ministra kabinetā veic visai lēni. Un līdz ar to arī es tiešām nedomāju, kad būtu likumam jāstājas spēkā 1. Jūlijā, jo vienkārši šis laiks ir nereāls un līdz tam nevarēs, sakārtot visus pārējos papīrus. Un tad mēs atgriezīsimies atkal, kā daudzkārt tas jau šīs saimes laikā ir bijis, pie jautājuma, kad pagarināt spēkā stāšanās termiņu atkal pa mēnesi vai diviem, kā jau tas daudzkārt noticis ar būvniecības likumu, par kuru šobrīd arī ir visai plašas debatas, un man patiešām prieks. Šodien arī mēs pieņēmām lēmumu, ka turpmāk arī būs būvniecības valsts kontrolas birojs, kurš kontrolēs šīs sarežģītās lielās būves, jo savulaik Valdis Dambrovskis un cevišķi jau Pauļutis ar vieglu roku nolikvidēja valsts būvinspekciju, un neskatoties uz ZZS vairāk kārtējiem priešlikumiem, šī būvinspekcija netika atjaunot, un šāda doma vispār par būvinspekcijas, par valsts būvinspekcijas atjaunošanu nekādīgi nebija aktuāla līdz Maksimas traģēdijai. Un tad pēkšņi pamodās, kad vajadzīgi ir tomēr kāda institūcija valsts līmenī, kas kontrolē tātad sarežģītos lielos kaut vai publisko ēku būvniecības projektus. Ir šis mierinājums, kad ar 1. Oktobra šāda būvniecības valsts kontrolas birojas uzsāks savu darbu, un par to tiešām liels prieks. Paldies, lai jums jaukas brīvdienas, uz redzēšanos!
Paldies Ingmāram Līdakam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!